Dobré ráno, milí přátelé. Dnes máme neděli diakonie, což tedy obvykle bývá poslední neděle v církevního roku. Příští neděli začíná advent. No dnes si ale tedy ještě připomínáme ten diakonický rozměr křesťanství. O co jde? Diakonia znamená službu. Jde tedy o praktickou pomoc lidem v nouzi. A dnešní evangelijní text je jedním ze základních diakonických textů a velmi zajímavě, možná překvapivě ukazuje na podstatu věci. Jsme v evangeliu svatého Matouše a text, o kterém dnes budeme společně mluvit, je tedy z 25. kapitoly. Je to oddíl o posledním soudu na konci věků, na konci světa. A prozrazuje jakousi klíčovou pointu příběhu člověka. Nevím, jestli rádi víte, jak nějaký příběh dopadne dříve, než jste si to přečetli nebo jste to viděli. Několikrát jsem zachytil naštvání některých lidí, jimž byla prozrazena klíčová pointa filmu, dřív než to viděli a skřípali hodně zubama. No tentokrát je ale dobře, že se dovídáme to klíčové. Jde totiž o náš příběh. A vědomí této pointy nám může pomoci změnit, upravit ten dnešní den, který má zároveň tak veliký vliv na ten poslední den soudu. Toto je, myslím, čtvrté kázání na tento text, který jsem v životě dělal. No, tak některé texty máme oblíbené, neméně zajímavý je kontext toho oddílu. Tento text vlastně završuje 24. a 25. kapitolu. Ty obě vlastně hovoří na téma posledních časů. Jak to bude vypadat, jak je potřeba být bdělý a věrný. 25. kapitolu pak tvoří dvě podobenství a oddíl tedy o posledním soudu. Obě podobenství, ten první je o 10 družičkách a o hřivnách, ten jsme měli minule, tak mají mnoho společného. Ti lidé, ať už družičky nebo služebníci s hřivnami, mají před sebou nějaký úkol, který dostali od svého pána. Někteří jej plní, někteří ne a nakonec přichází pán, který účtuje. Když lampy nesvítí, vyhazuje družičky ze svatby, když je hřivna, ten talent pouze zakopán, tak je nakonec odebrán, nešťastník opět končí tam, kde je pláč a skřípení zubů. To, co nám obě tato podobenství říkají, je skutečnost, že každému služebníkovi byly svěřeny jisté prostředky pro naplnění poslání, nějaký ten olej, hřivna, talent, dar. A co je zajímavé, Ježíš tato podobenství nějak konkrétně vlastně nevysvětluje, nevykládá. Jsou do značné míry obecná. A mohou být aplikována na ledacos, tedy alespoň do chvíle, dokud si nepřečteme oddíl o posledním soudu. Protože v tomto textu je Kristus naopak až nepříjemně konkrétní. A snad bychom tedy mohli tento oddíl považovat jistým způsobem za konkrétní výklad těchto minulých podobenství. A tak se na to podívejme. Nejprve si uvědomme, že celé to vyprávění není určeno bezvěrcům či duchovním nováčkům. Učedníci, kteří byli posluchači tohoto podobenství, těch 12, chodili po 3 roky se svým mistrem a na konci, vlastně jsou na konci toho období, právě zaznívají tyto texty 25. kapitoly Matoušova evangelia. No a tak mých shledávám pro jejich i naši víru cosi zásadního. Pojďme se podívat na ten náš text. Matouš 25. kapitola 31. až 33. verš. Až přijde syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na trůnu své slávy. Všechny národy budou shromážděny před ním a on je oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po pravici, ale kozly po levici. Co tady vidíme? Pán přichází na konci věku, aby soudil všechny národy. A bude je opět, jako v minulých podobenstvích, dělit na dvě skupiny. Tedy dvě skupiny, které co si klíčového nemají společného. Ať se dovídáme, že vlastně prožili velmi podobné životy a okolnosti. Přece je cosi zásadního, kvůli čemu jsou rozděleni. Nejprve požehnání těm, kteří obstáli, 34. verš. Král tedy řekne těm po své pravici, pojďte vy požehnaní mého otce. Přijměte za dědictví království, které je pro vás připraveno od stvoření světa. Trochu jsem si vzpomněl na hloupého Honzu, který dostal princeznu a půl království. V našem příběhu to nejsou Honzové, mají jiné podivuhodné jméno. Jsou to ti požehnaní mého otce. To je zajímavý titul, jméno. Požehnání znamená zvláštní boží obdarování, a to opravdu nejrůznějšího druhu. V kontextu předešlých podobenství musíme podtrhnout, že být požehnaný nutně znamená i být požehnáním. Možná bychom mohli dokonce říct, že požehnání je požehnáním tehdy, když se šíří jako světlo ve tmě, jako kvas, který prokvasí celé těsto, jako hřivny, které nejsou zakopány, ale přinášejí užitek. Oni jsou požehnaní otce. Ale proč? Asi tady nestačí být jen hloupým jako Honza, což možná v českém kontextu může být pravdou, ale ne tak v Božím království. Když jsem si četl svá minulá kázání na tento text, měl jsem pocit takového trochu abstraktního výkladu. Dnes vidím, že tento text je neskutečně konkrétní. A tak Kristus na otázku, proč jsou požehnaní, odpovídá 35. až 7. vlastně verš, 6. Neboť jsem hladověl a dali jste mi najíst. Měl jsem žízeň a dali jste mi napít. Byl jsem cizincem a přijali jste mě. Byl jsem nahý a oblékli jste mě. Byl jsem nemocný a navštívili jste mě. Byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou. Tehdy mu ti spravedlivý odpoví, pane, kdy? A tak dále. Máme tady 6 konkrétních činností, které z člověka zatraceného dělají člověka požehnaného. Co to je? No, dát najíst hladovému, napít žíznivému, přijmout cizince, obléct si nahého, navštívit nemocného, jít za někým až do vězení. Nejde o nějaké pocity, o nějaké náboženské úkony, jde o konkrétní a řekli bychom obyčejné projevy solidarity. Nebo, že by právě tyto obyčejné projevy pomoci byly těmi klíčovými náboženskými úkony? Také ve smyslu toho, co říká Jakub ve svém listu. Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem je co? Vzpomenete si na to? Co je pravá a čistá zbožnost? Výborně. Pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa. Kupodivu to nejsou chvály tak pěkný, jak dneska jsme měli, že jo? Nebo ten. Ale je to něco překvapivého. Podle tohoto textu právě tyto činnosti jsou zvláštním projevem zbožnosti a zároveň dělají rozdíl mezi zatraceným a požehnaným. Další důležitá otázka vyplývající z těchto veršů, případně z té poslední otázky, která tam je, vlastně kdo je ten konkrétní hladový, žíznivý, cizinec, nahý, nemocný, vězeň? Tam je to jasné, že jo? Aspoň teda v první části. No, Kristus hovoří o sobě. Mně jste dali jíst. Mně jste přijali, přišli jste za mnou. Všechny tyto konkrétní činnosti projevují ti spravedliví, jak jsou nazváni, Kristu samotnému. Reakce těchto lidí je ale plná údivu. Kdy jsme o tebe pečovali? Najednou zmatek. Je to trochu složitější. Ti požehnaní si nejsou vědomi toho, že pomáhali samotnému Kristu. No a na rozdíl od nich nám je to v tomto příběhu zjeveno teď, ale jim to je zjeveno na posledním soudu. Nám se odhaluje pointa příběhu. Král jim odpoví: Amen, říkám vám, že cokoliv jste udělali pro nejmenšího z těch mých bratrů, to jste udělali pro mě. Dostáváme se k pointě. Nyní nám do příběhu vstupuje nejmenší bratr. Co to je za postavičku? To přídavné jméno nejmenší je výstižné. Nejmenší. Nejmenší v čem? Ve významu, ve schopnostech, v dovednostech. Ta malost je, myslím, dobrý obraz. V davu lidí, když máte takhle 100 lidí, tak tam trčí ti velicí. Zatímco ti malí nejsou vidět vůbec. Jsou naprosto přehlédnutelní až neviditelní. V našem příběhu se ale o nich dovídáme vlastně více věcí. V čem ta možná malost může spočívat? Vraťme se k těm předešlým veršům. Oni se tam vlastně několikrát znovu a znovu opakují. A tam je napsáno co? Co je znakem těch nejmenších? Já jsem si to rozdělil na dvě kategorie. Ta první kategorie, to jsou ty základní biologické. Oni jsou hladoví, žízniví a nazí. A ty druhé jsem si tak pojmenoval jako vztahové. Cizinec, nemocný a ve vězení. Drobná poznámka, přemýšlel jsem, do které škatule strčit toho nemocného, když už to tedy rozdělujeme. Napovědělo mi to řešení. Tam není napsáno, byl jsem nemocný a uzdravili jste mě, ale co? Přišli jste za mnou. Čili proto mi to spadlo do té kategorie vztahové. Nemoc se tedy neřeší léčením, ale blízkostí. Při tomhle rozdělení jsem si uvědomil, že ta první biologická kategorie v dnešní době, zejména pak v našem státě, docela jako není problém. Dokonce ani pro mě osobně není problém koupit tomu bezdomovci ten rohlík, to, jako, nebo dát ty peníze. To je vlastně velmi snadné. Dneska jste si možná všimli, že jsme ještě neměli sbírku. Nebojte se, bude. Na konci pokázání budeme mít sbírku právě na diakonii. Tak to bude ta lehká, snadná část. Můžete naplnit košíky svými penězmi. Zatímco ta druhá kategorie je mnohem a mnohem náročnější, těžší. Protože tak nějak vyžaduje spolubytí. Kdo chce dneska přijímat cizince? Ale myslím, ty opravdové cizince, my jsme si tady před časem přivezli z Iráku ty alespoň trochu blízké křesťany. A stejně to nedopadlo. Jo? Ale ty muslimy s tou jinou kulturou, to je těžké a ohrožující. Co chodit za nemocnými? Ach jo. Jo a do vězení? Myslíš jako za těmi psychopaty? Teďka před několika dny byl u nás kamarád, ten je soudce, on říká opravdu, veliká část těch odsouzených jsou lidé, kteří nejsou schopni cítit vinu. To všechno dokonce může být nebezpečné, se věnovat takovým lidem. Hlavně nás to stojí čas, no emoce, lásku, tedy vztah. To jsou ty nejdražší komodity našich životů. Když jen vzpomenu na ty naše kociánské, tak oni toho z té první kategorie zas až tak moc toho nepotřebují. Jo, kdybyste navštívili Lukina, tak on tam má pěknou postýlku, počítač, jo, teplo, světlo, jo, sušenku, všecko funguje. Jo, mám pravdu, Lukine? On by ještě doplnil nějaké věci, no. Jo. No, ale to vzácné, co se nedostává kociánským až tak, jo, jsou přátelství s lidmi, zejména zvenku. Letos to vypadá, že nebude setkání dobrovolníků na konci Jánce. Vždycky taková jakoby oslava setkání nejrůznějších teda jako lidí s postižením a těch dobrovolníků, kteří jim pomáhají. Letos to vypadá, že to nebude, protože víte proč? No protože jich příliš málo. Dobrovolníci nejsou. No, není zájem. Když jsem se ptal děcek, co takový dobrovolník dělá, tak oni říkají, no přijde za mnou, jdeme spolu někam a někdy mi pomůže i s učením. V krátkosti. Čili je tam ta pomoc, ale to klíčové a dominantní je, že jdeme spolu tím životem. A to je těžké. Nemáme čas na takové věci. Každý jistě pochopí. No. V tuto chvíli jsem začal přemýšlet o tom, proč vlastně bychom se měli věnovat těm nejmenším různého druhu. Není tam náhodou nějaký poklad ukrytý v poli? Mám několik takových zkušeností. Najednou si uvědomuju, že ač je to někdy i těžké, právě v těchto setkáních jsem se často setkal právě s Kristem, tak jako jinde ne. Třeba bratr svědek. Já mám jednoho bratra svědka, jeho vova. To je nádherný člověk, prosím vás. Myslím, že se známe teda jako několik let. Jo. On za mnou, tenhle ten jeden konkrétní člověk, vodí své bratry. Jo, leta. Za kazatelem církve bratrské. Jo. Skoro pokaždé někoho jinýho. Jo. On je nemocný, v invalidním důchodu, mladý člověk. Jo. A po těch několika letech, co se známe, jsem si na posledním setkání, asi před 2 týdny, uvědomil něco zásadního. Myslím, že jsem jej celou dobu vnímal jako toho slabého, který našel u svědků své místo, oni tak nějak vzali a asi taky nějak trpí mimo jiné ty jeho návštěvy u mě. Jeden by řekl, že jsem pro ně jako kazatel, to je úplně ztracený případ, že? Ale přesto znovu a znovu on volá a chce se se mnou setkat. A na posledním setkání mi něco došlo. Jeho silný bratr, kterého tentokrát přivedl, byl tak brilantní znalec písma, že prakticky nevyšel z veršíkování a snahy vysvětlit mi všechno. Když jsem potom jako projevil nějakou jako otázku, tak se na mě obořil, že je potřeba nestrácet čas těmito otázkami a že má pro mě prostě tady něco z písma. Bylo to tak hrozné, jo. Prakticky mě odepsal na konci toho setkání. Jo. Ale ten můj bratr svědek, když si odskočil na záchod, tam ten silný, tak ten můj bratr svědek se mi za něj omluvil a řekl, že příště, bude i příště, přivede někoho jiného. Nejenom jsem si uvědomil, že jak je mi tenhle člověk blízko. A já, my se, to je zajímavé, že kuriózní, že? Protože my se vzájemně vnímáme, jako že jeden zachraňujeme toho druhýho. Že jo? Jo. No. A já jsem si uvědomil, jak tato pro někoho ztráta času, jo, je pro mě jako požehnáním. To setkání, těch pár slov toho prostě té omluvy a tak, že no jakkoliv je podivuhodné, jo, setkávat se a hledat Krista tady s bratrem svědkem, jo. Já jsem tam toho Krista zahlédl. A já jsem se v bratrovi svědkovi, mém i řekl bych drahém bratrovi svědkovi, setkal s Kristem. Čili služba vztahy s těmi nejmenšími mohou být nakonec jedny z nejcennějších skutečností a setkání našich životů. A aby toho nebylo málo, a zase se chci vrátit jedné z té pointě, jo. A to je klíčová aplikace, odhalená pointa toho oddílu. Vzpomenu na matku Terezu. Matka Tereza si tento oddíl vztáhla do svého života, do své služby takto. Ona řekla, vím, že když se dotýkám těla malomocného, které vydává nepříjemný zápach, dotýkám se Kristova těla. Stejně jako když beru do ruky jeho svátostné tělo v Eucharistii. To je něco úžasného. A to je klíčová, řekl bych, pointa celého příběhu. Setkání s nejmenším je setkání s Kristem samotným. Ještě jeden drobný příběh. Ještě jeden kamarád z Kociánky, jiné, prostě je víc, jo, mi vyprávěl o svém životě, jaké je to těžké být odložen do ústavu. Zároveň mi pověděl, jak je přesvědčen o tom, že tam je jeho místo pro druhé a jak se mu někdy podaří zastat se toho druhého a že tak je to vlastně dobře, že ho tam odložili. Já jsem se nezmohl na slovo. A zároveň mi napadla taková fakt divná myšlenka. Aha, tak takhle nějak vypadá Kristus. No. Bylo to pro mě nezapomenutelné setkání. Když se vrátíme do našeho textu, pokračovali bychom dál, tak ta druhá část vyprávění je vlastně obráceným příběhem prokletých, kteří neposloužili, nesetkali se s nejmenším, tedy ani s Kristem. Jejich láska zůstala zakopána. A oni končí tam, kde pláč a skřípení zubů a kde je věčný oheň připravený pro někoho úplně jiného. Závěr. Pointa. Co je tedy pointou tohoto příběhu? Možná pointou našich životů. Amen, říkám vám, že cokoliv jste udělali pro nejmenšího z těchto mých bratří, to jste udělali pro mě, říká Kristus. Zdá se mi, že pointou je to setkání s Kristem i člověkem. A to je, zdá se, neoddělitelné. Ano, Bůh se setkává s člověkem nejrůznějšími způsoby. Ale jedním a možná klíčovým způsobem je setkání s ním v těch nejmenších a nejbezvýznamnějších lidech tohoto světa. A prosím vás, to není jen jako. To není podobenství. Asi jste to zažili. Já jsem to zažil. To je skutečné setkání s lidmi a v nich se skutečným Kristem. Přátelé, nepromarněme tuto možnost. Opravdu stojí za to. Být s těmi nejmenšími neznamená marnit svůj čas, ale naopak, velmi dobře jej využívat. Jde totiž o setkání nejen s nimi, ale v nich i se samotným Kristem. Amen.